Euskarak eta euskal hiztunen komunitateak bizi duten larrialditik indarraldira. Oztopo, mehatzu eta oldarraldi judizialetik euskalgintzaren pizkundera. Ikastoletan, ikastetxeetan antolatu gaitezen. Euskaltzaleon garaia da. Euskal Herrian, euskaraz, eta liburuen errepublika txikian ere bai.
Eta bai, nik euskarari baita bai. Eta bai, nik euskarari baita bai. Uso zuria, uso gorria, dantzan dabiltzuaren gai. Uso gorria, uso zuria, herriak euskarari bai.
Aitziber, Gaizko eta Nidan el mikrofonoan, Ibon soinu errealizazioan, agurtzen zaituztegu entzule maiteok. Gabon garai betean gaude, edo gure egutegian 2025-eko Durangoko azoka osteko lehenengo saioa. Iepa lagunok!
Etxera etorri gara, berriro, ez da?
Berriro, txoritokira, egun pare gabe, neguko eguzki, jas!
Lasai, ja beste lasaitasun batez, ez da? Bai. Angoa pasata gero, han pasa behar izan gero ere, gureak eta bi.
Benetan, hau da gure eremu naturala, ez da, irratia, podcasta, irudigirik ez, soilik ideiak eta ahotsa, literatura, eta hoize, beste behin, elkarrekin gozatzeko prest. Tira, aipatzen ari gara Durangoko azoka, eta nik uste gerorako utziko dugula, ez gara oin horretan sartuko. Eta hasiera emango diogu, betiko lez, gu jende zintzoa eta tradizio zalea gara, eta beraz, gaurko ekarpenei, hasiera emango diogu, Aitziber.
Bai, bueno, gaur Katerba dakart. Katerba, Cristina Pozo Sevillak ideatzitako horrelako beren esperientzia bat da. Lodozarra da berez, izatez, eta... ona ekarri dut, Katerba gero baita ere dauka, Katerba osotasunean esateko, baita ere da, aurren aurkako sexu indarkeriari buruzko kartografia bada, eta, bueno, Katerba hitzak esan nahi du, azkenean, nazitako edo balio gutxiko pertsona edo gauzen taldea, eta orduan idazleari beren jentzunion, azkenbaten, biktimak horrela sentitzen direla askotan ez da. Ba ez gauza edo pasatu duten esperientziaen ostean sortzen duten edo beren sentipena edo sentsazio hori dela, ez? Egia esan, ja esanguratsua da eta hemen dauka liburu artean eta zuek ikus dezazuen, zuek mikroaren beste aldean zaudeten ok ez duzu ikusten, baina hemen Katerbaren azalean badago horrelako album bat erretzen edo, ez? Familiako albumaren sugarrak agertzen dira. Eta esan guratsua da hori ere, ez da. Azkenean, bera kontatzen duelako, beraren familiako batek, berari egindako sexu abusuak, ez? Orduan oso oso liburu gogorra da, oso ausarta izan da hau kaleratzen. Azken baten ona askotan ekarri dugu, ez? Idazle batek ze puntuaraino edo, deko dauka eskubidea beren baitan duen hori idazteko, besteak minduko ditu ez ditu binduko, azkenengoan ere uste otorralako zerbait esan genuena, ez? Bueno, berak, pentsa ez, ezagun Lodosa dan herri txikiarekin, berak autu hori egin zuen, eta, bueno, buruko mina asko izan zituen, eta handiak izan zituen baita ere, hau kaleratu edo ez, eta nola egin. Eta... honena da horrelako hau nik hainbeste esan barik eta irakurtzea. Ikusteko dela liburetariko bat, beste askotan esan duan modan minan irakurri behar dan bezala ze, hau ere, uste dut, denok irakurri beharko genukeena dela, liburu hau. Mm-hmm. Batez ere, aztarna usten dizulako, ez? Eta apur bat ingo duana da, beren bi ataltxo irakurriko ditut, bera gazteleaz idatzita dago, eta egizan, oraindik euskaratu ez dago, trintxera ia sortu berria den
argitaletxea,
Bilbon sortutako eta hirua uste dute sortutako argitaletxea dela hau.
Ara.
Eta hor argitaratua da, eta horrela dio estatistika kataleko testu zati batek, eh? Eskolek ez dakite sistema isilean, isiltasunak zantzuetak irrinka egiten du hormetan, errebotatu. baina ala eta guztiz ere inork ez du entzuten. Inork ez du begiratzen, ez da ulertua. Ikasgeletan estatistikei entzungor egiten diegu. Aziz doazen horiek noski, isiltasunean eta tabu legez. Estatistikak ez ditugu ikusi nahi. Ezin dugulako jasan zifra horien aurpegiak ezagutzea eta ezerrez egitea. Hau da berak esaten duen adibidez eta egiten du kritiko oso oso hor batez, gizarteari, bueno, asko hitz egiten du familiaz, ze sentsazio izan duen berak, azken maten berak egin zuena da, hau gertatu zitzaion egunetik hasi izan idazten, idazte izan zabera, izan da berarentzat, ba, bueno, lagungarria, eta gero erabaki du 30 urte inguru, guzti dut 33 bat edo dituela, erabaki du, ba, beren bizitzan gertatu zaion hau beste helaraztea, ez? Eta beste zati garrantzitsu bat iruditu zitzaien biktimarena, ez? Da biktimaren atalean horrela dio. Ez naiz itxaroten zenuten biktima. Ni izatea espero den biktima. Zehazki zer gertatu zen kontatuko duena. Non, noiz, nola. Espainiak nola, eskua non. Ez dut morboa elikatuko. Ez dut nahi, ez naiz fabrikatu duzuen biktima. Edo izatea espero zenutena. Eriotza lepoan jose zeniona. Beti zure ustarria sentin esan, betiko isilnen din. Ordan berak egiten duena da, azken baten, ba, esaten du, bueno, nik itzela pasatu ditut, bez nez, ni izango morruan jausiko dena, ez? Ordan iruditu zait, oso ondo sartzen du, sartzen zaituela irakurlea sartzen du giroan, egia esan sufrimendo handia dago tarteko, batez ere batzuetan umei esaielako entzuten, ez? Uste dutelako, edo jendea adultismoan ikuspegitik edo pentsatzen delako, ba, umeak ba, asmatu egingo du, eta berak esan du, nola da posible horrelako gauza potolo bat ume batek asmatzea, eta orduan hor, badago, tarteko beraren bidean ere, egon da jendea, ba, babestu dena, beren neba, bere ama, eta bueno, ba, porra bere esperientzia oso gorra kontatzen du, eta batez ere nahi duena da ba biztaratu, ez? Hainbat umek bizi dutena, ze hor elkarrizk hor esaten dena da Google-ara begiratzen dugunean ere estatistike diotenaren arabera 120ak pairatzen du. Beraz, badago hor zer egin, ez? Orduan, bueno, oso oso interesgarria eta bueno, ba lehenengo pertsona idatzia eta azkenean laguntzen diona da ba kontatzeak bere barruko pozoi hori ateratzea. Eta terapia luze baten ondorioz, ba, bueno, gaur egun baia apur bat lasaiago edo sentitzen dana, ez? Orden ba hori izan da.
Ba, oso interesgarria. Eta askotan gertatzen zaigu hau, naiz eta improvisaziotik egiten dugun batzuetan, ba, gauzak oso ondo bate egite dutela, eta gabonak badira familia sasoia, ez, eta olako garai oso ederrak, zeinetan dana idealizatzen dugun, baina badakigu familia barruan, askotan, ez da zenbat gatazka, zenbat violentzia, eta zenbat horrelako gertatu daitezken. Ba, mi eskera itxura, gainera itzulpen eta guzti.
Bueno, itzulpena ala moduzkoa, euskalo.
Bueno, bueno. Elegante galditu da, bintzat.
Ederra, oso ondo.
Niri oso interesgarri iruditzen zait, bueno, interesgarri igual ez da itxa, baina publiko egin behar dugu eta zenbat eta gehiagotan aipatu, uste zailagoa dela ba, hori bortizkeriaren mantentzea da, mantentzea maila berean, ez da, delito bat ez da txagertuko ez badago argi gertatzen ari dela, ez da, eta arduan, ba hori, neko gehia asko da. Eneko gehi asko da, eta aldugun guztietan iustez tabuaren kontra borroka azten da, dibidez, irakasle baten kasuan argi dago, umeekin dagoen kasu baten ere argi dago, aipatuz, aipatzen duzun moduan sartzen direla batekin, potoloa delako sartzen direla batekin, neska guztueko izan berren mutila guztueko ditula mutila izan da, edo aldrez, ba, aipatu egin behar da, sexua ba, tabu itxela izaten jarraitzen du, eta hau, are gehiago, ez da?
Bai, nik ustot honek bete-betean ba, bueno, eraiten digula, ez? Eta biztan da, irakasle izataz gain ez itzaile garela, eta gure ardura badela honi buruz, bueno, ez dakit zenbaten aino sakontzea, segero be formakuntza behar da be zenbait gai nola jorratu, ez, taldearen aurrean, eta baina behintzat aipatu bai, aurrekoan sexuari buruzko lan aipamen bat egin nuen DBH bigarren mailako saio batean, eta oro har jarrerak, bueno, ez iren danak igualak, batzuk pozik eta hitz egiteko goz, heldutasunetik, ez tontakeritik edo DBH bi, ez dakit, 13 urte dituzte edo.
Bai.
Baina beste batzuk pizkat arbuioz eta buf, ez dut nahi itzein honi buruz, zen askaz ez dakiz zer. Baina gero datuak baditugu eta beldurgarria dira. Bataz beste behatzi urterekin hasten dira pornografian sexu kontuak ikusten eta ikasten, zoritzarrez. Eta guk kakotza artean helduok ez badiegu horri buruzko heziketa bat oinarrizkoa, minimoa. Etxean, ikastolan, ikastetxetan ez dakit egiten, beste bat egingo du. Orduan, importantea dela aipatzea.
Bai, eta gainera, niztez, ez itzaile bezala ere, kendu bezaio, gauzak simpleago bat dira. Itxe egiten ari gara, gertatzen ari dela, norbaiten gizeskubiden urraketa oso-oso latz bat, bizitza oso orako zauri bat sortzen duena, noski tratatu aldena, eta guzti hori, eta gaia aipatzeak ez du minik egingo. Mm-hmm. Sexu aipatzeak ez du minik egingo. Eta bortizkeria aipatzeak are gitxiago. Orduan, askotan formazioa, beldurra, ezikutu, nire ustez horren menpe bizigara Eliza Katolikoaren beste itxal zikin baten menpe gaudelako oraindik, baina adibidez kasu honetan oso argia da, ez du kalterik egingo esatea zein den egia, ume bati ere ez. Umea bai. Gainera badaki gertatzen bada, lagundu dezake. Adibide argi bat da, batziko klase batean aipatzen duzunean asko ligatzen duen neska heteroseksuala puta bat dela, eta bestea gizona txapeldun bat, heltzen zara. Por fin egia, egi argi bat esaten da, eta gainera egi de zer oso bat, ze emakumek ere dakite hori horrela dela, noski, inor baino beto. Nire ustez egiak esatea umeak umetu lerdotu egiten ditugu gehiegi, eta gainera eurek izan behar dira protagonista kasunetan, jakinda, gertatzen dela zerbaiteroen kontra, eta ez dramatizatuz, baina bai egia esan ez, bestela azkenen ari gara hori egerizpean babesten erasotzailea.
Ba, baina hemen kasua da askotan famili barruan dela. Claro. Tordan hor...
Hain zuzen horregatik ere, ez ikarratu famili barruko bada, ze horrela izaten da. Hori aipatzen dugu askotan, edo gaia ikutzen danean, bortizkeria, zenbat emakumek pairatzen dute bortizkeria, famili kontu bada, eta itxaron behar da, nire semen aita da, nire... Ostia, eta badakigu horrela dela, hori da esan behar dela. Ez, argi izateko, ezke horrela izaten da. Ez da, hau, itzildu behar duzun zerbait, zekalten guz, ez horrela izaten bada beti, edo izaten duzu, edo jarraituko dugu.
Mm-hmm. Bai.
Tira, bagai potoloa, eta oso interesgarria. Ezkerrik asko Aitziber.
Bai, benetan.
Kaizko, zer ekarri diguzu gaur?
Ba, nahiko asunto kaotikoa antolatuko dugun fuste apur bategaz, busean gaur netorrela, gaur egiten zuen egun lehen horretan, ikusi nago ondoko andrak nera matxala kenfoleten ez dakit pilar zen izango dan, lurraren
oinarriak, osutabeak
Rosalía Vázquez gaztelaniera itxulita Rosario Vázquez, Rosalía Vázquez, horrentxe biratu, Rosalía. Eta kotoiaren froga pasatu du, ze Andrak esan ditu, joder, zesa da irakurtzen, hori noiz esaten da, autobus baten, inoiz ez? Ez? Eta esaten diot, bai, eske bos minutu dituzu, eta bilatzen ari zan, eta noski izango ditu pilo bat barbaridade soziologiko, antropologiko, historiko, ziur, ze gertatzen diren gauza asko, uste dut ezarela oso ditu izan behar, gazteko badago neska bat doana Inglaterrako hegoaldetik eta Toledoraino eta darama ume bat ez daukana ez urte bat, ez? Ba, antrako oso ausartak dira, oso borrokalariak oso indartxoak, baina Ken Folletek ez du inoiz paseatu kaka gainean egiten duen alako mostruito batega zuzte dute, bai barbaridade bat, ez da? Eta alako pilo bat oso divertigarri da, oza, esaten du, ez eguela... ez zela lur egokia garia landatzeko penintxula iberikoa. Osa, ez da egokia garia. Bueno, ez da gitarako txonto. Pillo bagusa, baina hori txorrada dira. Bardin zait, jendeak zazpi txistu eta gota, zazpi begi baditu historio batean, historioa ona bada, ze koin importadu ez? Eta historioa, joder, arrapatzen zaitu, eta berriz arrapatzen zaitu, osea, nau, liburu astu nuen, gogoratzen duzu luze hitz egin nuen Aigman Jerusalemen Hannah Arendten liburuz liburu astu nuen eta itxaron behar nuen kotxean familia ateratzeko tan zegoen santutxune eta itxaroten eta esan duen itxaron beharko duzu, hasi que lapurtu zerbait eta aita gainarre bari lapurtu nion eta jode desiatzen nia beste ordu bate bat hori da garantia Eta hori da nire ustez reivindikatu behar duguna alako saio batetik, ez? Ondo pasa.
Noski.
Ondo pasa. Eta, bueno, horrekin igual betxiko dugu horrengo txandatxor arte.
Horrengo arrunerako. Bueno, nahiko irakurrita deko zu, ezta? Amaitzen, sabiz,
ja? Bai, amaitzen, no. Eta...
Beraz, saga bada, jarraipena deko?
Uste dut beste bidituela. Mm. Eta nik irakurri dudanagatik gizonarin ez ditut irakurri bere elkarrizketa asko, baina uste dut, ba bueno, makina bat izango dela bezalerrak egiten. Mm-hmm. Eta ez dakit zelan esan, erdiaroaren amabigarren mendea dago, ez da? Eta agertzen dira, noski, agertzen dira pio bat gauza adibidez emakumean askatasunari buruzkoak, zer zen jauna eta jaunaren menpeko, eta duan jaunaren menpeko azenak ze esklabutza betirako pairatzen zuen, eta zer ezberdintasun zegoen, ba, trebetasun bat garatu zezaken artesau baten bizitzan, mm-hmm. Zor dago bori burresien
burresiaren zorrera,
eta oza, gai interesgarri asko daude, baina ez dut uste ikutzen dituenik oso jarrera aldarrikatzaile batetik, ez nuke esango. Mm-hmm. Zer, ez dakit tipua ez dakit, pedante baten atrebentziak dira, ez? Baina nire ustez enfokea purbe eta txerakoia da.
Hmm. Bueno, bertan zegoen aislatzen badu, ezin zaio deus leporatu, ez? Hori izalako gara horretan zegoen, feudalismoa, basaiutza, eta...
Ah, bai, hori argi dago, hori argi dago, ezin zaio eskatu gazurrak esatea, ez? Baina, ezen, eta kontatzekoan, karo, ezke hori garen mendean idazten baduzu, gara horri buruz, non, ba, hori, ba, jendea esklaboa zen, edo, ez ditugu itz diegu esklabo ditzen, berriro hori eurocentrismo antzeko zerbaitegatik, nire ustez, baina, ose, egoera zen oso bortitza, eta ez du kontatzen, oza, dizte eta aukera batzuk alduta daudela, baina, bueno, hori, 1000 horri alde, eta etengabe nahi duzu, berriro, esan, 5 minutu, liburura voltatu alizateko, joder,
lortu du soberan, ez?
Zeko toi froga gehiago behar da, ez? Osea...
Hoi nulertze dute zure bizkarreko mina nondik etorri daiteke, nireti zabiz, adreio itxura dokaten liburuekin, eta hoi ze da dokasuna, merezita.
Ai... Pozik bizikleta, venga, aurrera, venga, bizikleta habla da bizkarrerako, venga, vale, bueno, ah, hostia, gazteri hori aldu, puta madre, venga, hori gora, ala, txera aldu, eta hostias.
Norka zango zuen, kirola hona dala.
Eta nira bira zelako guna kaltzen nahi naz paseatzeko, eh? Dios. Baina, bueno, zengo jo.
Erto. Ba, nik aurreko saioan aipatu nuen liburu bat, zer egin Miranderekin, baina orduan ez nuen irakurri, eta orain bai irakurrita daukat. Alberdaniak Patrika saia atera berri du, olako liburuzka finak, gai diferentei buruzkoak. Eta honako hau Santi Leonek, Atiza Dolarek eta Gorka Bereziartuak idatzi dute, ba, izenburuak esaten duen bezala, erabakitzeko edo behintzat gogoetatzeko zer egin Jon Mirande bezalako idazle batekin, ez da? Eta Lars naz luzatuko itzein genuelako horri buruz, baina tira, bai apreziatzen da bereizketa bat, ez? Bata da Mirande eleberri gile, bere, bueno, eleberri bakar handi horrekin aurbezoetakoa, eta bertan agertzen diren gai batzuk, pedofilia eta bar. Mirande poeta, ipuingile, eta hor esango dugu dauela bere literaturaren muina, ez? Eta hor dago nik uste ba, idazle horrek egin duen ekarpen handiena. Eta bestetik dago, ba, Mirande eskutitzetan agertzen den Mirande eta iritzi artikuluetan agertzen dena. Bertan argi eta garbi adierazten duelako ba, nazismoarekiko, fasismoarekiko jarrera bat, juduen kontrako jarrera argi bat. Baita naziek bigarren mundu gerran egin zutena ezagutu zenean ere, oraindik ere, horren ostean, juduen kontrako olako esaldi oso bortitzak, eta, bueno, ulertzeko oso komplikatua direnak, ez? Aurretiaz, bueno, ba, ulertu kakotzartean daiteke garai horretan, ba, jende asko liuratuta geratu zela fasismoak ordezkatzen zuen indar horrekin, ez? Eta gizartea berritzeko, eta, baina, ikusi eta gero zer egin zuten hori defendatzea, ba, oso ulergaitza egiten da, ez? Geronik hamen kritikatzo bat. Epaitu daiteke pertsona bat bere eskutitz pribatuetan lagunei, familiakoei idatzitakoaren arabera. Norbaitek ikusiko balitu gure WhatsApp mezuak edo guk etxean pribatutasun horren gerizpean izaten ditugun elkarrizketa guztiak gai korapilatzuen arabera ez, hor geratzen direnak eta inork ezagutzen ez dituenak, horiek argitaratzea eta horrien arabera, horren arabera epaitzea pertsona bat zilegi da, nik zalantzan diak ditut. Ze eskutitzak, oza, ohituta gaude ez, idazleen, holan pertsonaia handien eskutitzak irakurtzera, ohituta gaude, baina hori zerbait pribatua zen. Garai horretan zen gure WhatsAppa, ziren gure, ez da, telefono deiak edo bideo deiak, eta orduan nik zalantza ditut, beste goza bada bere iritzi artikulak, hor bai, Eusko Gogoan eta holako aldizkarietan plazaratutako ideiak, eta bertan, ba, egurra abertzaletasun mota bati, Elizari, eta hor bai, ba, bueno, bera sartu zen polemika batzuetan, eta bera egin beharko litzateke, kargu, ba, bere esandako ez, ez? Baina eskutitz pribatuetan esandakoak, ez dakit, pribatua dana pribatua da. Ez dakit zeran ikusten duzuen, baina tira, nik hor zalantza handiak ditut, zeremu pribatuan esate ditugu gauza batzuk, eta esparru publikoan beste batzuk, zuzentasunaren izenean, eta bar, eta bar. Tira, nire ustez oso pertsonaia interesgarria, ez dut uste alboratu behar dugunik behintzat bere literatura, kritikatu behar dugu bere, ez dakit, ideologia politikoa nahi bada, eta onartu den moduan, ez? Ez da goraipatu edo baztertu era bat, baizik eta izan zen moduan onartu, eta egin horren hausnarketa kritikoa, bere poesiaren hausnarketa kritikoa, baina biztan da maisu bat izan zala, kontuan izan da gainera zelan nagusia zizala euskera ikasten, zenbat hizkuntza dominatzen zituen, bueno, niretzako da figura bat oso oso interesgarria. Eta gero oso harin irakurri dute Monterroso Mon Amour, ez dakit nola oskatzen den gaizko, zela nola oskatzen. Hola?
Bai, bai, bai.
Bueno, eta hoin egila dela Ilja Leonard Pfeiffer edo alako zerbait, holandakoa da, Herbeheretakoa, Akantiladon argitaratutakoa. Akantilado niretzako beti da literatura onaren bermea. Eta da nubel bat, holan eleberri labur bat, eta jo, nik eskertzei dut pilo bat holan eun horri aldeetan benetako historio bat eraikitzeko gaitasun hori zirrara sortzen duena, ez 300, 400, 500 horri aldeetan. Eun horri, eta horrekin nahikoa deko olako historio eder bat, oso oso ederra, oso harin irakurtzen dana, eta benetan unkitzen duena, edo ni behintzate unkitu ninduen. Gabonetan zutondoan irakurri noen, eta haze plazerra, hori da benetako nietzat paradisu txiki bat, hori da bakion zutondoan irakurri, eta hoize, bai bitzia iruditu zitzaidan bere burua sartzen duela pertsonai moduan, hasieran iruditu zitzaidan arroputz baten jarrera, baina egia esan nahiko egurra ematen diola bere buruari, eta holan ba, idazlea arroputz, arrakasta handikoa, jende arruntarekin harremanik izan nahi ez duena, horrela irudikatzen du bere burua novelan, orduan tira, ba, holan bada, ba, ados, baina bueno, gero ulertzen da zergaitia, eta ba, oso gauza, ez dut sakonduko, baina oso liburu polita, holan harin batean irakurtzen dena, arnazaldi batean, eta benetan gozatu dudana. Emakume baten bidaia, italiara doana, ba, bueno, bere bizitzari holako aldaketa bat egiteko asmoz, eta bizi dituen historioak, eta bar, eta bar.
Txura derra dauka.
Bai, ahoskatzen ez gara kapaz izango, baina ondo, zuzen ahoskatzen, baina gozatuko dugu irakurketa. Gran Hotel Europa edo deko beste leberri holan nahiko ospetsua. Gran Hotel Europa uste dela, eta arrakasta izan zuen bere garaian, eta honekin be arrakasta handia lortu du. Bai, Gran Hotel Europa. Eta esan behar dute, liburu irakurtzen naizela, ba, Club Deportivo Bilbaoko irakurketa talderako. Ba, bueno, animatu ninten, hausen aukeratu zutena, eta tira. Ba, hori. Hoize.
Ederto.
Horren pelikula bat ez dago, Gran Hotel Europa arena hori.
Baliteke, bai.
Uste baiet.
Bai.
Ah, bueno, barriro be eskolara nator, egite, deformazio profesionala dan edo zer dan, eta oraingo honetan antzerki ola, laburtxo batekin, soka deitzen da antzerki hau, Mikel Gurreak egindakoa da, Mikel Gurrea da Donostiar gidoilari eta zuzendaria, eta Susak argitaratua da, eta bueno, lehenengo eta behin, ba, ja, soka hitzak, zer esan edo simbolo honek ekartzen dizu, ez? Gogoeta bat egiteko beta, ze sokak askotan lotu egiten gaitu, sokatik askatu, sokak ito, Orduan, bueno, hori izango da gero, ba, antzerki lan honetan, bine eta berriro, ba, elementu garrantzitsua. Bakarrizketa bada, eta bakarrizketa honetan barruan, ba, pertsonaia ezberdinak agertzen dira. Bakar bat agertzen da hitz egiten, baina gero pertsonaia ezberdinen egoerak ere aipatzen dira. Egia esan, irudi beldurgarri batekin hasten da antzerki lan hau, eta egia esan, uste dut, irakasle on papela argi eta garbi garrantzitsua dela eskolan. Eskola jazarpena agertzen baita hemen. Eta orduan, askotan, ba, nahi izaten ditugula, bueno, ba, errudunak aurkitu. Eta, bueno, honek ematen dio baita ere thriller itxura ere badauka, tartean eriotza badagoelako. Eta, egia esan, badirudi arrakasta handia izan zuela 2017 hogeita bat bitartean tantaka konpainiak eren eskutik hainbat antzestokitan emana izan zelako, eta egia esan, asko goratu naiz, batez ere gure gorputz hezkuntzako irakaslearekin, eta hor opor bueltan oanean Asierri emango diot irakurtzeko, ze uste dut hemen spoiler gehiago egin barik ere, ba, garrantzitsua dela, ez? Eta gero askotan, ba, bueno, irakasleok jomuan pinte gaituztela, kritikatuak izaten gara, jasarriak, igual, batzutan askotan izango da, ba, bueno, arrazoiz eta beste hainbatetan arrazoi gabe, baina egia esan, interesgarria da beren azalean ipintzea, eta gainera hasieratik sartzen zara oso oso ondo kontatuta daudelako, ba, sentimenduak eta bar, eta gainera gai oso potoloa delako, eta sufrimendu handia sortzen duen gaia, ez? Lehenengo eta behin, biktimaren aldetik, eta biktimak bairatzen duena, eta gero bere inguruko guztiek, ez? Azken batean, bueno. Eta berriro ere, ba, gazte eta umeen edo kontuekin oraingoan ere. Ba, beste interesgarria den antzerki lan bat oraingoan.
Mm-hmm. Aspaldi gaude antzerkia ekarri barik,
bai.
Beraz.
Bai.
Mi esker, bai, interesgarria. Bai. Hasierri etzeko lana jarriko dizkiozu,
bai, bai, bai. Bai, bai, noiz behinka galetzen ditia ze liburu eta bar, eta esanion minan beti esaten diet, holare, eta bai, hau eraman gadiot, irakur dezan, ia zer uste duen berak.
Gaiztakeria bat esan gut, ondo dago gorputzeko tarteka zerbait irakurtzea, ez da. Ez nik esatu, kiroletik nator nibe eta txantxetan esaten. Bai, Asierre gainera...
Driblinean, Asierre, ez da asko ikasi behar, azik driblatuko zaitu.
Bai, eta azken aldean asko dabil irakurtzen, bai, eta... Bai. Bai, bai.
Eta euskera zera azide irakurtzen, eta... Bai,
bai, bai, bueno, irakurtzen du... Bai, bai. Ia egunero. Bai.
Eta interesgarria da, horrelakoak ematea, ba, bueno. Ez, kasu honetan protagonista gorputz hezkuntzako irakaslea delako.
Ara. Ba, oso ondo, oso interesgarria.
Bai, benetan. Horrein teatro dinozula, tokatu zaite irakasle kabroiak, oporrak, ondo bizi dira, ez dute zer egiten, eta parte baten ere hori ere egia da, eh? Baina, gauze itxusiak eusik berritugun batxotan, eh? Bernard Albaren, hori ez dizuz kontatu, ez da? Bernard yes. Albaren pasarte baten, matxismoaren ba hori adibideak aurkitu da zituzten, ze bueno, ba Lorkaren aldarrikapenearen parte da, ba, klasismoa eta matxismoa, ez da? Mm-hmm. Han bilatzen, eta aipatu zuten, eta gainera, ba bueno, normalean zerebroak itxali egiten dituzte klasean, eta piztuta dekonak ezin du agertu, ze bestela, ba, fusilatu egiten dute, ez? Zeo zer esaten badu, baina halako gogoera batean, hamar neska baino gehiago, aurkitu zuten zen, bueno, neska batek, andra batek esaten du, ez duela tiroan asmatu, ze neskek ez dakite, emakumezkoek ez dakite tiro egiten. Eta hartzen ziren, han, kristonakoak, ez? Ba, bortizkeria adibide, eta esklabutza eta mepekotasun adibide, mm-hmm. Ba, lorkeanoak, ez? Argi, garbi, odola, ba, ilun,
itxialdia,
lutoa. Eta, jesu, zerebroak itxalita ere, hau... O sea, ikusten dugu oso gertutik ze koño gertatzen ari dan, edo, bueno, beti gertatu izan dugu zen, ez? Baina, batxotan desesperantea da. Ze punturaino,
Bai, sortu zenuen eurengan, hori.
Zakit, tio, ez que zakit, spoiler osoa zen, ze liburuan agertzen zen fragmentua lagina aztertzeko zen obraren bukaera. Eta gitzi jakin behar zen, iustez, arrapatzeko, eta oso ritmikoa da, arrap bat dirudi lorka, oza, oso, ta, oso, ez da, ez duzu, behar badaitzen batzuk ez dute, ez dituzte zagutuko, baina berdin dio. Eta...
Ezen nuen zirkin esomatu bereien gan?
Zero, tio. Bai. Eta gainera antzerkia printzipioz izan beharko litzateke, ba hori beti izan dena, ez? Heltzeko narrazio zaletasuna denek dute, baina antzerkian ba hori berriz agertu egiten da narrazio, ezta? Errepresentatu egiten da, ez? Orduan ba eta kuriosoa da antzerkiarena. Ia da hemendik ere egin beharko genuke, beti gabiz. Esaten poesia gehiago eta antzerki gehiago, ze hor asko dago, eta asko egin daiteke. Baiz eta esperientziak batzutan oso latzak eta ilunak izan.
Gerratzen dena, normalea jokatzen dugula basaiak erara edo eleberrira, eta kasu honetan ere adidez, sokarena zen, ba, bueno, miren bilelabaiteak beren ba, irakurren txokoan agindu duenez, eta etxekoa bertan dauenez, bazkenean irakurtzen ditugu, ba, bidaldutakoa, txoko ezberdintan bidaldutakoak, hemendik eta handik hartutakoak, eta bar, eta bar. Eta horrela heldu ginen gu sokara. Zara dut, ez padukazu agian bat entresaka edo egiten duena, eta eskura mate izuna, ba, behar bada, agian antzeslana ikusi izan bagenu, ba, baina...
Ba, hori, antzonek egiten duena, ez que antzerkira joan behar zara, baina joan, joateaz gain irakurri.
Irakurtzea eta oso oso gustura, eh?
Hori, edo, adibidez, hori, horrein Bernard Alba saldu behar nuelako, berriro ere txolloa eta inezu kuño, ba, horrein dela zenbat ditut Lorcaren poema, oza, ez que inezu, ez que lardoa, zara. Ez que...
Nik horrekin lotuta hiru gauza, lehenengoa Lorca zoragarria dela.
Bai.
Ala ere uste dut ikaslentzat, gaur egungo ikaslentzat agian, oso bestelako realitate batean bizi direnak, bai, agian kostatu alzaiela konektatzea, ez? Eta gero eta ikasle gaur egungokoak, ba, Lorca urrunago, iruditeri bai, hori, eta...
Obra hori ez zen oso daukeratuta dago, ez edago bortizkeri asko.
Bai, baina inota ziera oso... batean, eurak sart, bai, behin lortzen dozula sartzea, berdin du segarai, berdin du bai. Iliada, berdin du Lorca, edo berdin, baina agian hasiera batean ez daute, puf... ez dakit dolua pasatu behar duen, ez dakit zer herritako, ez, bost andra, basi interesteko niko horretan, gero sartzen dira eta gustatzen zait, gero Susak badaukala poesia kaiera bilduma eta bertan Lorca euskaratuta dagoela, bitzikeri moduan, egia esan nik Lorcas nuke euskeraz irakurriko, bueno, nik pertsonalki, ba, gaztelania irakurtzen dudanez, ba, zuzenean berak idatzi duen hizkuntza ba, irakurriko nuke.
Ba, ziur itzulpenarekin ere gozatuko zenuela.
Bai, seguro, bai, bitzikeriz, bai, irakurri hartuko nuke, bai, agian iparraldeko jendearen zat, ba, oso claro, beharrezkoa da Lorca euskeraz egote ere, bai, ez? Eta gero be, esan behar dut, karo, antzerkia berez ikusteko da ez irakurtzeko. Naiz eta disfrutatu dezakegun, baina hori be kontuan izan behar dugu. Guk telesail baten gidoi hartu dezakegu da irakurri eta disfrutatu, bai. Baina dau sortuta printzipioz
bai, bai.
Antzesteko eta guk antzeslana, ez? Osa hori da azkenengo produktu, ordan be gertatu daiteke, bartze antzerkia eta zata, bueno, bai, baina gero ez da gauza bera hori edo joate antzoki batera bai, eta hor sortzen den magia horrekin, ba, jasotzea obra hori edo naiz eta nik Lorca irakurri duan hori eta beste bi edo hiru lan ditu gai antzekoekin eta bai. Den zoragarri eta gusten dizun nolako lorratza da ukitzen zaitu oza,
bai bai nik uste dut beste biak baino Machado behar badan ba, mail gehiago edo bintzatu lertzeko lantxu bat egin behar duzu ezta? Eta laforetena da bestea bat zibin irakurri behar dena da eta hori horrek ere bai baina hau, nizte zo zondo eta gainera azkarrerak urtzen da ordu bat eta erdi edo baina bueno, baina eutxiko dugu hau, ze jendea aspertzen dugu bueno, aspertzen dut gehiagin behar baiten klaseko kakei buruz pasatuko naz horrengo rolletera
adaz
horrengo rolletea neskekin bat ator, ez duz, lehen esan duzu, ez dugula prestatzen, baina azkenean hor ari bat sortzen da, lotu egin dugu ja umen kontrako pasakeriak lotu egin dira zuka ipatutako Miranderenarekin, dana, da, lotzen ari da, eta hau bere lotzera dator, ze emakumen aldarrikapen bat da, ez dut aurkitu, baina bai du, berda, kabroia hauek, papelean galdu nuen artikula, Berlingo eskola marxistako filosofo ospetsu asko, ba, irurogei garrana marka da, irurogeita marrana marka da, eta lehenago, ba, izan ziren oso ospetsu, ez, ba, lehenago ere, bai, Gerra Mundialaren osteko, ba, Adorno, eta Jaimer, eta hoiek, mutilak denak, gizonak denak. Eta, ba, ziren antrak. Eta aipatzen zuen bat, gero behiratu nuen Iberlibron, eta badago dago, ba, alemaneraz. Ez dut begiratu Israeleko ejertzitoaren txate satelite bitartez biktimak enfokatzen dituen kabroi horren enpresaren asuntoak ez dut begiratu, horrez dut begiratu, begiratuko dut, ia, igual itxulituta dago, baina ez dut uste. Alpatzen zuten Kate Helsuth, edo Kate Lesuth, edo alako zerbait, orain ez dut natopatzen, zena, artikuluan esaten zuten agatik, ba, ospetsu hau, bai, Horkheimer eta bezain filosofari edo
pentsalari, izena da.
Bai, pentsalari sakona eta prestigioduna eta entzuna eta baina gertatzen zitzaiena zen emakumea zela hasteko eta bigarren ere oso militantea zela. Ordan, curiosamente, neska honek liburu idatzi duenak aipatzen ditu beste kasu batzuk non ere akademikoki zuten zaitasun bat eta zen hankatartea eta gero beste kontu bat zen, ez zituztela inbeste ordu ematen liburutegian, ze zeuden
zaintzalanetan,
batxarretan ah, bueno, mierdak entzuten, ze batxarrak horretarako dira, gauzak egiteko ez de moragaltzen, eta horretan sartuta, ez da? Eta oso interesgarrikin zitzaiden, nia kartzen dudan izena eta enteratzen naizen hobeto.
Tira, janaaren taian salbatzen da, ez? Filosofo talde horretan bueno, lortu delako errespetua eta
berriz loratxe bat orain eta bai bai.
Ba, oso interesgarria, ba, loturak dirau, nik itzein behar dudalako Errusiako gutunak, azken Marx, landa komuna eta ezinezko irautzak. Eta hau da liburu bat ezagutu nuena Durangoko azokan, aurkezpenera joan nintzen, eta sorpresa, banekian, sorpresa aurretia sartu nuen, Bilboko ezagun bat, beti lagun arte horretan inguruan izan dodana Jone Gartzia, itzultzaia izan dalako, bera kasetaria da eta itzultzaia, eta Katakrak argitaletzeak ateratako liburu honetan bera itzultzaia aritu da, eta ba, sorpresa eta postasuna, ez? Olako liburua, gainera Marxi buruzkoa, eta bueno, entzule joan nintzen, oso interesgarri eta erosi nuen. Eta da liburu bat, oso interesgarri, eta lehen aipatu dozu esklabutzarena erdi aroa, ez? Eta Errusiak badauka berezitasun bat, eta da, aro garaikidan, 19. mende erdian, oraindik ere, esklabutza indarrean zegoela, ez? Jopuak existitzen ziren, eta horrek ematen digu neurria, ba, Errusiar imperioaren, ba, bueno, gauza batzuei buruz. Eta beste zaugarri bat izan daiteke, zelan Europa mendebaldearen zati handi bat ja kapitalismoa lehenengo industria iraultzarekin eta gero Frantziar iraultzaren eraginaz ba kapitalismoan gero eta sartuago zeuden garai horretan, bueno, Frantziako iraultza beranduago noski. Errusia oraindik askoz behatzeratuago zegoen eta oraindik ere oinarritzen zuela bere ekonomia eta ondorioz bere gizarte egiturak eta lan harremanak eta ba nekazaritzan, ez? Eta liburu honek kontatzen duena da, beraz Azulitz iraultzaile errusiarrak emakume batek eskutitz bat bidaltzen diola Marxi, ja Marx oso nagusi bat, hil baino bi edo hiru urte lehenago, galdetuz. Aizu, zuk idatzi duzun horretan, ez da ipatzen Errusia bezalako herrialde batek zer egin behar duen, ez? Marxen, bueno, nien nazaditua inundik inora, eta beldur naiz honi buruz hitz egiteagatik, baina tira. Marxek nola baite bere kapital liburuan, liburu ospetsu eta luze horretan, aipatzen du, zelan ezinbestean kapitalismoaren sorrera eta garapen horretan, bueno, esaten duen gauzetako bat, eta gaur egun badakigu ez dela zoritzarrez egia da, kapitalismoak sortzen duen errealitate horrek ezinbestean eramango duela kapitalismoak krisi batera, gainditu ezingo duena eta desagertuko duena kapitalismoa bera, eta bueno, badakigu hori ez dela holan, ez? Gaur egun, ba, kapitalismoan bizigarelako eta kapitalismoa jaun eta jabe dalako. Eta gero beste bada, ba ezinbestean kapitalismoaren garapena gertatu behar zala eta landa mundu hori atzean geratuko zala eta Errusian ez da gertatzen. Eta orduan gertatzen dena da, Errusiako landa komuna, ezaugarri ekonomiko eta sozial hori bihurtzen dela kapitalismoaren garaikide aldi berean gertatzen dira. Eta kapitalismoaren, bueno, ezaugarri positibo batzuk hartzen dituela bereziki aurrerakuntza batzuk, ez, trenbidea eta bar, eta bar. Eta orduan, beraz Azulitzek galdetzen dio Marxi, zer egin behar dugu? Gainditu landa komun hori Errusian indarrean dagoena eta kapitalismoaren fasetik pasatu ondoren iraultza sozialista eta komunista egin alizateko? Edo, orain dagoen landa komun hori indartu eta eraman balio sozialista batzuetara pasatu bari kapitalismoaren fasetik? Eta Marxek egiten du oso gauza interesgarria, eta da, bueno, lehenengo lau zirriborro idazten ditu, eskutitz bat idazten du, papapa, ez du bidaltzen. Bigarren bat, hirugarren bat, laugarren bat, eta bosgarrena bidaltzen du, eta da, oso laburra. Eta bertan esaten du, pues ez daukat argi. Eta ni ustez oso gauza interesgarria da, ez askotan olako pertsona hartzen ditugu, ba, esateko, ez hau egin behar da, edo beste hori, eta berak adierazten du, zalantza. Ez? Eta lehenengo gauza esaten duena da, nik Errusiako egoeraz ez dakit asko, eta berak Errusiera ikasi zuen saiatzeko ulertzen Errusiako errealitatea. Eta gero esaten du, berak garatu duen teoria guztiak oinarri daukala Europar mendebaldeko errealitatea. Eta Errusia ez da sartzen horretan. Eta are gutxiago, Errusiaren antzeko ezaugarri dituzten beste herrialde batzuk, India kasurako, ez? Diferentziak dauze, India kolonia bihurtzen da, Errusia ez, imperio bada, ez dago beste kanpoko potentzia batek zapaldua, baina Marxek esaten du, ba ez daukatarri. Danitzako hori da oso oso gauza interesgarria, olako ez izen handi batek onartzea berak oso laburre, ez dakigu zergaitik hain laburre erantzun zuen, agian osasunez ez egoen oso ondo, oraindik ez naiz heldu azkenengo eskutitz horretara. Eta horretan, bueno, katramiatu, ez katramiatza harren bakarri gaipatza, beraz Azulitz izan zala iruditzaile bat teorian eta praktikan. Bazegoen Errusiar armadako general bat oso gaiztoa sana, nahiko bortzaz tratatzen zituena ba, langileak eta bar, behin langile bat pasatu menzen bere aldetik txanoak endu barik eta sekulako jipoia emon zion. Eta beraz Azulitzek egin zuen ekintza zuzen bat eta horreti da famatu agertu zen bere bulegoan eta tiro egin zion. Eta tiro egin zion jendearen aurrean gainera. Orduan, bueno, atxilotu zuten, geroztak izagetik absolbitu zuten, hori ez dutu lertzen, eta orduan erbestera joan berizan zen Suitzara, eta hoize. Eta bueno, eta geroa bere azkenengo fasean, ez zuen babestu Errusiar iraultza, esen leherratu boltzebikeen alde, bueno, horregon zielako tentsinoak ez, mentzebiken da boltzebiken artean, baina hoize, ba oso oso liburu interesgarria, ulertzeko garai horretan Errusian zer gertatzen ari zen, Marxek ze jarrera zuen, ez, olako pentsalari handi baten apaltasuna, gauza, olako afera batzuen aurrean, eta hoize,
eta beste irakurri bazituen aurretik, idatzi bazituen aurretik eta bialdu ez bazituen, ba agian zailtas edo zaile zeukalako, ez, erabaki bat hartzea, ez, hartzeko orduan, eta orduan, bueno, ba gizatia rago bihurtzen du, zati txiki bai, azken baten, ez? Bueno, ba horixe.
Bai, horixe. Oso, egun interesari. Ba, eta itzultzaia torreko da ikastolara, ba, ikaslekin egoteko eta kontatzeko, ba, ba zer izan den berarentzat, esperientzia hori. Gutunak frantsesez trukatu zituztena, beraz Azulitzek frantsesez idatzi zion, da Marxek frantsesez erantzun.
Nire hemen dira ateratzeko apur bat, eta ja ez dago honekin lotuta, eta ez hainbeste, bueno, azkenek...
Kontuz, lotuko dugu.
Eider Rodríguezen dena zulo bera zen, hau da berearen bosgarren ipui liburua, gauratzen duzue, ba, sariba jaso zuela bihotz handiarekin, ere, oindala urte batzuk, horrek ere ipuina ziren oso gustura irakurri nituenak, eta oraingo hau ere oso gustura eta erraz irakurtzen diren ipuina dira, eta egia esan sei ipuin dira eta eraman naute ba apur bat ba gure Hendaiara, ez, eraman naute Hendaiara, Hendaian pasatako udetara, ze bestea beste ipuinak ba Hendaia, Hondarribi, Baiona inguruan daude kokatuta batzu, beste batzuk horti beste herrialde batzuetan, baina eta berak ikusten duzu azalean ere ba zelako paisaia idilikoa erakusten duen, ez? Benetan hoiek paraje hoiek ematen digutena, ez? Esan beharra da gainera Eider Rodríguezen aizpak Arrate Rodríguezek egin duela ilustrazio lanak egin dituela eta egia esan ba eramate zaitu oso errez leku horietara, ez? Eta batez ere azpimarratuko nahi nituzke bi ipuin, bata kanikula, da lehenengo ipuina, eta ipuinu iluzena da, izan liteke be eleberri laburtxo bat izan zitekeela, eta hemen kontatzen du, ba, beti ere emakumeak dira erdigune, bere ipuinetan, Eta Isabel protagonistak bizi dituen horrelako esperientzia aste zin batzuk, ba, Endaian bertan, ez? Eta orduan, ba, horrek bagora hasi dit hango parajea, hango gozamena eta barresta. Eta gero beste bat azpimarratzeko kraterrean azken baten eriotza duinaren autua egiten du ipuin honek, eta ze pentsa ematen digu, ez? Elkarrizketa bat dagoelako ba, bi pertsonen artean, Fani eta Nekane dira protagonistak, eta bi azkenengo unean dago bietariko bat, eta ba, ze, ez? Batak eta besteak nola bideratzen duten egoera hau, eta uste dut gaur egoneko beste inoiz ere aipatu dugula hemen, ba, hori ez, duin eta zunez hiltzearen gaia potentea dela, eta oso ondo jorratzen duela. Orduan esango nuke baita ere dela oso gomendagarria. Egia esan oso gustura irakurri ditu beti irakurtzen ditu eta Irre Rodríguezen liburuak kasu honetan Susarri Taletxeak atera du eta ona etortze zaio liburua eta eraikutzako materiala ere, ba bera be, bueno, beti izan dela oso sarta eta lehen esan dago moduan, ez? Oso sarta izan zela, ba, beren gogo eta beren esperientzia kontatzeko, ez? Orduan uste dut merezi duen idazle badala berau.
Bai, Durangoko Azokan liburu horren aurkezpenan egon nintzen, bera entzuten eta bera entzutea bego osada bada. Inigo Astizek egin zion elkarrizketa eta Azebi, pertsona benetan interesgarri. Eta hoize, ba, idazle honek badituela ezaugarri batzuk, ez? Lehenik eta gain non kokatuta duzen gitxi gora bera, ba, Bidasoa inguru horretan Endaia aipatu dozu, Irun, bera be horeretakoa da, eta han kokatzen zuen ere ikuntzarako materiala, ez? Inguru horretan esango dugu. Gaiak be, nahiko bere bizitzan oinarrituta edo inspiratuta izan ohi direla. Ipuingilea dala gehien bat, eta horrek eman dio zona, baina eraikuntzarako material eleberri horrekin ba izan zuela ba bueno, eta gero berak aipatzen zuen okerrez banago holako ikutun magiko batzuk sartzen zituela edo aipatu izan dizkiotela irakurleek eta bueno, bai, onartu holako bueno, ipuin batzuetan azken liburu honetan ba ez dakit gauza magiko edo azaldu ezinezko edo hori gogoratzen dik
bai.
Horretatik Gaizko.
Eta jarraitzen dugu.
Igual, agian. Honek ez deko etenik,
Rirra.
Aipatu dituzu oporrak eta guretzako oporrak dira berdin literatura. Eta nik uste bagauzela ja saio honetako ekarpena entzuteko moduan. Eta gogoz.
Kaixo, Liburuen Errepublika txikiko jarraitzaile zareten guztioi. Beinat Gaztelurrutia naiz, irakurtzalea eta gaur Josu Goikoetxearen azken lana aurkeztuko dizuet. Josu Goikoetxea literatur munduan ezaguna da, bere sasoian, aspaldi, honezkero, Lubaki bandan parte hartu zuelako, eta gerora poesia argitaratu du, itzuli ere egin du, eta oraingo honetan narratibara jauzi egin eta ipuin liburu eder bat oparitu digu. Elkar argitaletxearekin argitaratu zuen 2025-eko udazkenean eta hoize ba esan dako moduan 9 ipuinek osatzen dute liburua. Izenburua Lakioa da. Lakioak esan nahi du trampa edo lazoa eta in zuzen horixe da ipuin guztiek komunean daukatena. Ez da ipuinetako pertsonaiek eta protagonistek bueno, beren bizitzetan, beren egunerokoan, bizi dituzten loturak eta lakioak aurkezten dizkigu idazleak, zorroztasunez aurkeztu ere, kutako edozeinen bizitzak izango lirateken moduan. Gainera ipuin hauek esan beharra ez daudela zerutik zintzilik lurrean daude, lurrean esan nahi dut, gure gizartean ezagutu egiten ditugu ezagunak dira protagonistak, ezagunak dira egoerak, ezagunak dira loturak, sinesgarriak erabat. Eta esan behar dut, ba, ipuin bakoitza amaitu dudan aldiro, ba, serpentzatua eman didatela, eta alako ezin egon bat, edo aztarna bat utzi dutela nigan. Eta liburua amaitu nuenean, bueno, ohartu nintzen oso lan sendo baten aurrean geundela eta no jakin, etorkizunean zer esan edo ere emango duen lana izan daitekela. Eta hoiz, asko gustatu zait eta gomendatzen dizuet ia zuei ere gustatzen zaizuen.
Beinat, mila esker. Ekarpen bikaina eta bai honen arira, ba bueno, zer esanik ez, ze garrantzitsua diren, ezta? Zuk esan duzu moduan lakioa idazteko, ba Joseba Laka beka jaso zuela 2024an eta hori dela eta ba asko zerrezago egiten direla, ez? Horrelako lanak. Eta bueno, esatea bai Josu Goikoetxeak lan oparo egin dela eta gainera bertsolaritzarekin ere oso lotua egon dela eta bera kontatzen du, ez? 14 urte zituela Lopategi handiak, arek ere hainbat 11 txolan egin zuen, ez? Bertsolaritzan alde eskola ikastola ikasleak ba hori motibatuz eta bertsotan jarriz eta beste beinat zeue pasa zinen hortik zeue bertsolaria, eta ikusi zintugun, garai baten, eta bueno, azkenean pasadoz duzu biok, ba, esperientzia antzeko di pasa zarete, eta zuek izan zarete, ba, Lopategiren eskutik ibili zaretenak, eta 11 esperientzia kontatzeko moduan zaudetenak, ez da? Ba, oso interesgarria, eta egia esan, hemen maiganean daukadan liburu bada, eta seguruenik urrengo irakurriko dudana, orduan ederto.
Bai, ba, oso eskertuta ekarpenarekin, ez? Gainera, Beinat ez da edonor. Antzokiko txorik toki honetan gaude, eta berabe Durangoko Plateruena kafe antzokiaren ba, eragiletako bat izan da edo da. Eta gaur egun ba, Durangoko Azoka eta Gerediaga elkartearen ba, buruetako bat eta eragiletako bat. Eta hoize, ba, oso interesgarra aipatu duena, liburuaren nondik norakoak, egilea eta gero baita egilea ba, ze mugimendu literariotan kokatzen den edo kokatu izan den, ez? Bertan ba, Arkaitzkano bezalako izen handiekin ibilitakoa eta hoize, ba, irakurtzeko gogoa sartzen duen horietakoa izenburua bera oso polita da. Eta... Ba, mila esker, ekarpenagatik, nahiko nuke ni be olako lasaitasunarekin eta zuzentasunarekin berba egin, ikusten da plaza gizona izan dela edo izan dakoa dela, eta...
Ai, bertsolariek, eh?
Hoize. Ba, honen ostean, nola ez, eta hasieran aipaturiko hitz horiekin eta entzundako kanta zati horrekin lotuta, gaurko kanta. Euskal Herrian, euskaraz, oskorri.
Eta hortara goa badagara ya noiz baite zagun guda hori galedo iraba zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak aradezan arna badagara ya noiz bait dezagun guda hori galedo iraba Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geureari mailtzen uzteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidatzuen ola irtengo naizen plazara. Geureari mailtzen uzteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaitu.
Euskal Herrian euskaraz, gezurra badirudi ere, oraindik ere gogoratu beharreko leloa daukagu. Azken urtean epailek euskararen aurka 100 sententzia baino gehiago onartu dituzte. Horregatik aipatu izan dugu hasieran oldarraldi judiziala. Datuak oso datu soziolinguistikoak gero eta ilunagoa dira, horien arabera hemendik 10 urtera gauzak asko aldatzen ez badira, arnazgune beteak desagertuko dira. Erabilera datuak berantza doaz, orain arte inoiz ez bezala, eta biztan da ezagutzak dala oberen daukagun datua, osasuntzuen daukagun datua, ez? Belaunaldi gero eta euskaldun gehiago ditugula, baina badakigu horrek ez duela bermatzen erabilerarik, eta beraz oro har egoera banaiko kezkagarria da, eta horregatik Euskalgintzaren Kontseiluak orain dela bi egun antolatu zuen Bilboko Miribilla agertoki horretan Pizkundea deitutako ekitaldi handi bat, eta horregatik hasiera eman diogu saio honi bai euskarari kanta horrekin, ez? Bai euskarari kanpaina Euskaltzaindiak abiarazi zuen 1978an euskararen alde indarre egiteko, ez? Frankismo osteko zalantzasko garai horretan, eta ondoren etorri zen bai euskarari sortu berria zen Euskalgintzaren Kontseiluak bigarren ekimen hori, ez da, gizarte hitzarmen zabal baten bila 1988an. Eta oraingo datak begiratuta Pizkundearen lehenengo hau izan delako abenduako 27 eta bigarren saioa izango dela ekainak 13 Iruñean, nik lotura batzuk bai ikusi ditut, ezta? Lehenengo horretan 78an bai euskarari amaiera eman zitzaion ekainaren 17an San Mames futbol zelaian, eta ekainak 13 izango dugu bigarren saioa Iruñean. Eta 1988ko horri amaiera eman zitzaion abenduak 26 Euskal Herriko futbol taldeen zelai diferenteetan, eta oraingoa izan da abenduak 27. Beraz hor badaude lotura batzuk, ez? Bueno, izan zen urte urrena be mire zelanda iriondo Lourdes iriondoren bueno, eriotzarena eta en fin. Hori da bizi dugun egoera eta hoiz horretan gaude, ba
hori, ba besten eta aurrera egiten daia. Ekaien amairuan ba denok han biltzen garen berriro eta indar egin, ez? Euskal Herri guztiko pertsonokia ara bertaratzen garen eta aurrera jarraitu beharko diogu, ahalegina aletxoak ereinez eta estres linguistikoarekin jarraituz, baina bueno, hori da gure egoera eta kemena mintzat ez dugu galdu behar.
Bertso finala liburuz luzeago itxe ingo dugu beste baten, baina jo neuriak esan zuen moduan, entzuten zuela metroan edo japilaola zentraraz finalera joango zirilako batzuk, eta sakonean bazekiela ere posteko modukoa zela behintzat jakitea, erderaz balira, ari balira ere, joango zirela, hori da egoera, hori da onartu behar dena.
Bai, baina naiz eta ez dugu onartu nahi, nire behintzat ez dut onartu nahi. Eta orduan hor, ba, behitu, nire pataleotxo egin gote mendik, ezkaela oitu behar eta onartu ere ez, ia zerbait egin ahal dugun mendik ateatzeko. Eta mendik hamar urtera negar gehiagorik ez egiteko, bestea beste. Ez?
Bueno, negarra alaia esan daiteke, ez? Horrokan negarra egitea... Bueno,
emoziozko negarra, bai, baina beste negarra ez dakite. Ondo, ondo.
Tira, saioa hasi dugun bezala amaituko dugu, ikastoletan, ikastetxeetan antolatu gaitezen.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.